วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทรคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันหนึ่งในเนื้อหาที่ผมอ่านต่อจากที่เมื่อวานผมพูดนะครับเรื่องของ conversational marketing นั่นเองแล้วเขาก็มีการพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่า marketing leads นั่นเองนะครับ leads เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นคำที่จริงๆแล้วคนวงการการตลาดกับวงการเซลล์เนี่ยก็มีการพูดถึงกันเยอะนะครับแล้วปัจจุบันเองก็จะมีการพูดถึงกันมากในกับกลุ่มคนที่ทำพวก inbound marketing หรือคนที่ทำเรื่องของการทำ sales drive ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่นเว็บไซต์หรือทำ e-commerce อะไรเป็นต้นใช่ไหมครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงว่า leads เนี่ยมันมีกี่ประเภทบ้างนะครับแล้วก็เราควรจะใช้วิธีการคิดแบบไหนในการประเมินของ leads นั่นเองเนี่ยนะฮะเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าในภาษาเซลล์เนี่ย leads เนี่ยมีหลายแบบนะครับคุณจะใช้แบบถ้าเอาแบบที่แบบหลายคนใช้กันเช่น cold lead warm lead อะไรเงี้ยนะฮะหมายว่า leads ที่แบบว่าคนที่ยังไม่สนใจเรานะครับคือเขาอธิบายภาพแบบเหมือนเย็นชาเลยครับเย็นก็คือแบบว่ายังไม่มีแนวโน้มว่าจะซื้อสินค้าของเราใช่ไหมครับส่วนก็คือแบบว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะอุ่นๆและพร้อมที่จะกลายเป็นเซลส์แล้วอะไรเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการพูดต่อไปเรื่องของ qualified lead อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ qualified lead ก็คือการที่เราประเมินแล้วว่าเหมาะสมที่จะเรียกว่าเป็นคนที่น่าจะไปสู่การขายหรือการไปสู่เป็นลูกค้าของเราได้นั่นเองนะครับอันนี้คืออธิบายแบบฉบับง่ายๆนะฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เจอคำน่าสนใจนะครับและคิดว่าก็น่าหยิบมาเล่าในเอพิโซดนี้ให้ฟังนะครับคือคำว่า marketing qualified leads แล้วก็ sales qualified leads รวมถึง product qualified leads นั่นเองนะครับ MQL SQL แล้วก็ PQL นั่นเองคือในหนังสือ conversational marketing เนี่ยนะครับเขาก็อธิบายไว้ว่า leads ต่างๆที่นักการตลาดเนี่ยมักจะพูดถึงกันเยอะเนี่ยก็จะบ่นอยู่3ข้อเนี่ยแหละนะฮะเรื่องส่วนใหญ่อยู่2ข้อแรกนะครับคือ marketing qualified lead แล้วก็ sales qualified lead นั่นเองมาทำความเข้าใจกันง่ายๆก่อนละกันนะครับ marketing qualified lead ก็คืออะไรอันนี้ต้องบอกว่ามีนิยามหลายแบบนะครับแต่ที่เอาที่ผมคิดว่ามันเข้าใจง่ายๆละกันนะฮะก็คือเรื่องของการที่กลุ่มคนหรือ lead ที่เราประเมินแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเราโดยอิงจากพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับตัวลูกค้าก่อนหน้านี้เช่นเราประเมินว่าคนที่น่าจะเป็นลูกค้าของเราคือคนที่เข้ามาเว็บไซต์หน้านี้เป็นคนที่มีการอ่านคอนเทนต์แบบนี้เป็นคนที่มีการทำจุดๆแบบนี้เป็นต้นแล้วคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ทำงานลักษณะคล้ายๆแบบนี้มีการทำคล้ายๆแบบนี้เป็นต้นเราก็จะประเมินว่าคนกลุ่มนี้เรียกว่า marketing qualified lead นั่นเองก็คือเป็นกลุ่มคนที่เราคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มจะเป็นลูกค้านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยมันก็คือการใช้การวิเคราะห์ต่างๆมากมายนะครับเช่นว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ไหนคนกลุ่มนี้มีการที่จะดาวน์โหลดตัวเรียกว่าอีบุ๊กไปหรือเปล่ามีการดาวน์โหลดตัวเรื่องของไวท์เพเปอร์ไปหรือเปล่าเป็นคนที่มีการคลิกฟอร์มหรือใส่ฟอร์มอะไรไปหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็สังเกตจากพฤติกรรมนี่แหละฮะว่าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคนที่เข้าข่ายนะฮะซึ่งก็คือการเปรียบเทียบจากพฤติกรรมนั่นแหละครับว่ามีความเข้าข่ายว่าน่าจะมาซื้อสินค้าหรือเป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะครับซึ่งในบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่า marketing qualified lead เนี่ยก็คือการเปรียบเทียบแล้วก็ชนว่าลูกค้าเก่าของเขาเนี่ยนะครับเป็น persona แบบไหนมี character แบบไหนแล้วคนที่คล้ายคลึงกับคนแบบนี้นะครับก็คือคนแบบไหนนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีลักษณะร่วมกันก็เรียกว่า marketing qualified lead MQL นั่นเองนะครับส่วน SQL เนี่ยนะครับน่าจะเป็นเหมือนกับภาคต่อของ marketing qualified lead นั่นแหละนะฮะ sales qualified lead ก็คือเรื่องของเราสามารถที่จะมีการเรียกว่า verify หรือมีการที่จะประเมินแล้วว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่แสดงให้เห็นว่าเขาสนใจที่จะมีการซื้อสินค้าจริงๆเช่นมีการ request ในการให้ sales ติดต่อกับมีการ request ให้ส่งข้อมูลไปหาเขาเป็นต้นนะครับนั่นคือกรณีที่แบบว่าคนกลุ่มนี้แสดงความสนใจอย่างชัดเจนนะครับว่ามีความต้องการที่จะเป็นลูกค้านั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นที่มาของการพยายามอธิบายครับว่าตัว MQL นะครับ marketing ต่างจาก SQL หรือ sales เนี่ยก็คือเรื่องของระดับความต้องการนะครับหรือสัญญาณที่แสดงออกมาให้เห็นว่ามีระดับความต้องการที่แตกต่างเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง และสัญญาณที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นการบ่งบอกแล้วก็บอกให้นักการตลาดรู้ครับว่าคนกลุ่มนี้หรือคนนี้นะครับพร้อมที่จะสามารถแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้าได้หรือเข้าสู่กระบวนการการขายระดับต่อไปได้นั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับมันเป็นภาคต่อนะครับ MQL SQL นะฮะแล้ว PQL คืออะไรนะครับ PQL เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Product Qualified Leads ก็คือตัวลูกค้าเนี่ยนะครับมีการได้ลองใช้ productเช่นอาจจะเป็นของแถมหรืออาจจะเป็นสิ่งเรียกว่าของฟรีหรือเป็นเรียกว่าสินค้าลองใช้ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อเขาใช้สินค้าเหล่านี้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่คนกลุ่มนี้จะอยากซื้อสินค้าของเราหรืออยากจะใช้ของเรานั่นเองซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพูดถึงการทำงานการตลาดดิจิตอลนะครับก็อาจจะหมายถึงคนที่มีการโหลดตัวฟรีแวร์ไปนะครับหรือมีการทดลองใช้นะครับเช่นพวก trial 30วันลองใช้ก่อน30วันไม่เสียตังค์เป็นต้นหรือเป็นการโหลดแอปเวอร์ชันที่เป็นพวก light version ก็คือแอปขนาดที่แบบว่ามีฟีเจอร์จำกัดหรือการโหลดตัวเดโมไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีการทดลองโปรดักต์พวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าของเราหรือใช้เวอร์ชันเต็มต่อมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการทำเรียกว่า product qualified leads นั่นเองนะฮะ MQL SQL แล้วก็ PQL เนี่ยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าแนวทางในการที่จะทำให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับและนักการตลาดเองเนี่ยสามารถแบ่งกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าหรือคนที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าเนี่ยให้มันเป็นกลุ่มได้นั่นเองนะครับ marketing lead ก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่สนใจอะไรมากเอาแค่แบบว่าคล้ายๆกับของเก่ามีความคล้ายคลึงนะครับหรือทำอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันนะครับ sell qualify กลับมาพูดถึงเรื่องของคนที่พร้อมแล้วมีการแสดงให้เห็นว่าพร้อมจะซื้อแล้ว product qualify ก็คือมีการลองใช้สินค้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในหนังสือไอ้ conversational marketing เนี่ยนะครับเขาก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า conversation qualified leads นะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่านักการตลาดก็เป็นประเภทนี้แหละครับคือเดี๋ยวก็พยายามสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่ๆนะครับที่แล้วเขาคิดว่ามันเวิร์กอะไรเงี้ยนะฮะหรือการสร้างหน่วยวัดขึ้นมาใหม่ๆไม่เป็นไรลองฟังคอนเซ็ปต์ของเขาหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับตัว conversation qualified leads เนี่ยนะฮะหรือ CQL เนี่ยนะครับมันคือคอนเซ็ปต์ที่หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยนะครับคนผ่านระบบการคุยผ่านเรียกว่าพวกแชทบอทอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่เราจะประเมินได้ว่าคนกลุ่มนี้นะครับมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์นะครับมีการพูดคุยกันบ้างระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาก็มีการที่จะโดนประมวลผลจากบรรดาแชทบอทของเราเนี่ยว่าคนคนนี้มาซื้อเพราะอะไรคนคนนี้อยากได้อะไรเป็นต้นแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสิ่งที่ว่า leads นั่นเองนะครับก็อย่างที่ว่ากันไว้นะครับวันนี้เอพิโซดนี้นะครับเราคุยกันเรื่องของ leads นะฮะหรือกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเป็นมีแนวโน้มจะซื้อสินค้าได้แหละซึ่งก็มีหลายกลุ่มนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันเกิด CQL ขึ้นมาคุณจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับ MQL SQL PQL หรือ CQL แล้วก็ตามนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่มองว่าอันไหนน่าจะเหมาะกับตัวเองนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คืออยากให้เข้าใจละกันนะครับว่าแบ่งไปทำไมแบ่งไปแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บางคนบอกว่าใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างถ้าเกิดเราสมมติเรามี MQL กับ SQL นี่นะครับคุณก็จะประเมินได้ครับว่าตอนนี้ MQL ของคุณมีประมาณกี่คน SQL ของคุณมีประมาณกี่คนอัตรา conversion อยู่ที่เท่าไหร่อะไรว่าไปนะครับเราจะได้ดูเรื่องของคุณภาพด้วยว่าบรรดาคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราหรือเข้ามาในเรียกว่าตัวหน้า landing page ของเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนเป็นคนที่มีแนวโน้มจะซื้อหรือเป็นคนที่เข้ามาดูข้อมูลเฉยๆอะไรเป็นต้นแล้วก็สามารถที่ทำให้ optimize งานต่อไปได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการใช้ตัว MQL SQL ในการทำงานเพื่อวิเคราะห์ analytics นั่นเองเล่าสู่กันฟังไว้พอสังเขปนะครับเอาจริงๆแล้วก็คงยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเกี่ยวกับ leads นะครับที่เราสามารถหยิบมาคุยกันต่อได้นะฮะซึ่งผมก็คงจะหยิบมาคุยกันต่อในเอพิโซดต่อๆไปนะครับของ podcast รัฐพัฒน์คอมครับ